velkommen til podcasten Barnehagelivet, en podcast for deg som jobber i barnehage. Vi er glad for at akkurat du hører på podcasten vår. Du kan også følge oss på Instagram og Facebook under samme navn, altså Barnehagelivet. I dag sitter vi inne, Hildegunn, heldigvis, ja. For i dag er det skikkelig grått og sånn trist vintervær, kan vi si. Men det plager ikke oss, for vi skal snakke om noe spennende i dag, og vi skal snakke om barn og tro.
Ja.
Og så hadde vi for et års tid siden, så snakket vi om kanskje noe innenfor samme sjanger, men da, som vi kalte for påskeepisode. Da snakket vi jo veldig sånn rettet inn mot barn, og hva kan gjøre i barnehagen, og hvordan en snakker med barn om de tro og sånn. Denne her har jo et litt annet perspektiv. Jeg vet at du har gledet deg veldig til denne episoden, Hildegunn.
Ja, så den religionsnerden som jeg er, så synes jeg det er utrolig spennende å lære om andre menneskers religion og kultur. Og jeg føler at gjennom å lære om andres religion og tro, så lærer jeg mer om meg selv og min egen tro. Og jeg synes også det er veldig spennende å snakke med barn om livssyn og tro, jeg også.
Men er det sånn, tror du, at alle tenker at barnet er religiøse eller har en tro?
Nei, det er ulikt syn på religiøsitet da, og barn. Og forskning med vekt på barns utvikling, den presenterer gjerne barns religiøsitet som veldig sånn umoden. Og den forteller hvordan barn kan blande sammen forestillinger fra forskjellige livsområder, sånne som for eksempel religiøse fortellinger, eventyr og andre fortellinger, så flyter de litt over i hverandre, mener de da. Og videre så vil jeg gjerne tenke med et sånt syn på barn da, at hvis barn vokser opp i et religiøst miljø, så vil de gjerne imitere de religiøse uttrykkene de ser rundt seg, men de vil ikke nødvendigvis forstå de, og hva de betyr, da, de ulike begrepene.
Men hvis en da skal se på barns tanker som umodne og mindre verdt, altså da må en da kanskje tenke at det er naturlig at en som forelder må prøve å korrigere og forme tankene. Jeg tenker her spesielt i forhold til tro. Og hvis du ser på barnet som, så vil jo ikke barnet liksom ha en fullverdig tro egentlig da. Og at barnetroen, den må du vokse av deg, og så må du bli voksen og vokse inn i en fullverdig tro.
Ja, det er visst. Det er litt sånn.
Ja. Men, ja, det synes jeg høres litt rart ut. I hvert fall i forhold til alt det vi vet om barn i dag.
Jeg er enig.
Og det har jo vært litt kritikk mot disse utviklingsteoriene rundt religiøsitet, og at de ikke tar barns tanker på alvor. Sant? Det er nesten så de har sånn ovenfra ned perspektiv, som bare legger vekk på hva de mangler, og ikke hva de tenker selv, sant? Men at jeg kan sammenligne det litt med sånn som man tenkte før, at barn skulle bare vokse opp til å bli ordentlige mennesker, i hermetegn, sant? Voksne mennesker, og at barn i seg selv ikke hadde noen verdi. Men forskere som har undersøkt innholdet i barns livstolking, mener jo at det er et stort samsvar mellom livssynsspørsmålene til barn og voksne. Selv om selvfølgelig barns evne til å formulere er jo avhengig av alder og modning. Så heldigvis har jo det endret seg.
Ja,
det har. Litt etter synet da.
Ja, heldigvis. Og jeg leste en artikkel i Vårt Land da, fra 2017, og der er det en Kristine Akse, hun er leder i seksjon for barn og unge og trosopplæring i Kirkerådets sekretariat. Og hun sier at synet på barn i den norske kirke, da, at det har endret seg. I løpet av 90-årene så skjedde det en endring i synet der, da, heldigvis. Og hun sier at nå, da i 2017, når denne artikkelen var fra, så er det betrakter en innenfor den norske kirke barnet som selvstendig og et ferdig vesen med en fullverdig tro da. Det er godt.
Så bra.
Ja. Og i den norske kirke i dag så underviser han ikke lenger sånn ovenifra og ned. At de voksne vet best. Men en går i dialog om trospørsmål med barn da, og det bra.
Ja.
Ja, og prester og kateketer og menighetspedagoger og andre som blir utdannet, de skal være i et lærende fellesskap sammen med barn da. Så kan også de voksne lære noe av barna kanskje.
Ja, det jo sant. Det vet jo vi mye om.
Ja.
Og vi vet jo at barn jo ofte nysgjerrige, og de gjerne mer åpne og kan undre seg mer. Så det kan jo også gi oss nye perspektiver og utfordre ting som innarbeidet hos oss. Det har jo vi erfart mange ganger i møte med barn.
Ja, det sikkert. Og nå har vi snakket om på en måte hva den norske kirke tenker om barn og tro, men det jo faktisk sånn at alle barn, ifølge FNs menneskerettserklæring, så har de en menneskerett til å tro og mene og tenke fritt på lik linje med voksne. Og i Norge så har vi en religiøs myndighetsalder på 15 år. Og da kan en tenke at foreldren bestemmer alt med tanke på religion frem til barnet er 15 år da.
Det kan han, men det en som heter Julia Køhler Olsen. Og hun har skrevet doktoravhandling om barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer. Og ifølge hun så det ikke sånn. For forskningen viser at det ikke uten videre kan forutsette at barn under 15 år tror på det samme som foreldrene. Og du kan jo heller ikke da forutsette at barna ønsker å rette seg etter de samme religiøse normene som sine foreldre. Dere har kanskje sett det heter Selma, så har et program som går på NRK Super, ja. som handler om at hun skal finne sin perfekte religion. Og hun har vokst opp med kristendom og islam ja. I sin hjem, men sier selv at hun ikke religiøs.
Ja.
Så det jo et eksempel på det.
Mm.
Videre sier hun Olsen at det et tydelig barneperspektiv i barnekonvensjonen i artikkel 14. Og den krever forandring i hvordan de voksne forholder seg til barnet. Så når vi skal ta avgjørelser som knyttet til religion, eller tro eller livssyn, så må du ta hensyn til barnet sine tanker, ønsker, meninger og livssituasjon. Og at alle barn har rett til å tro på det de vil.
Ja, så det vil jo si at uansett hvilken livssyn du har, så kan du ikke uten videre konkludere med at barnet ditt har det samme da, egentlig.
Mm.
Men samtidig så har jo du som foreldre også en rett og plikt til å veilede barna dine i religiøse spørsmål. Men det betyr også at staten forpliktet til å respektere denne retten og plikten så lenge en ikke går utover den veilederrollen da.
Ja, sant. Det liksom, hvis en gjør det, for eksempel gjennom omsorgssvikt eller tvang, så kan jo staten gripe inn gjennom barnevernet. Men ifølge Olsen, så skal det veldig mye til for at staten griper inn. Og barns rett til tro og livssynsfrihet er derfor vanskelig å håndheve i praksis fra myndighetene sin side.
Ja, altså oppsummert da, så kan en si at foreldrene bestemmer angående religiøse spørsmål før barnet 15, men barnet skal tas med og spørres om hva de mener og tenker. Men det viktigste her kanskje det at foreldrene kan ikke bruke tvang. Ja. Men når tenker du, Jorunn, at barn gir uttrykk for sin religiøsitet eller tro?
Altså, jeg har vel opplevd at det ofte når det gjelder livsspørsmål.
Ja.
For barn, de stiller jo spørsmål. De møter jo verden med spørsmål. Og spørsmål, det ofte deres måte å orientere seg i tilværelsen, og lære å forholde seg til verden, og komme et skritt videre. Og en som kan representere forskning på dette feltet, det Hartmann. Han en svensk religionsforsker. Og han har forsket på barns tanker om Gud og barns livsspørsmål. Og Hartmanns forskning viser at barn har mange tanker om Gud, og at de faktisk opptatt av livsspørsmål. Forskningen hans viser at barn har spørsmål om liv og død, ansvar og skyld, lidelse, medmenneskelighet, redsel og trygghet, ensomhet og fellesskap. Og barn er opptatt av de samme grunnleggende livsspørsmål som voksne.
Ja, akkurat. Og da jo for eksempel døden, sant? Det har jo vi opplevd mange ganger at det jo et tema som de kanskje veldig opptatt av. Og spesielt hvis de har hatt opplevelser rundt døden da. Kanskje de har mistet noen de er glad i, og at de har dødd. Og det en amerikansk barnepsykolog nye, hun fant også ut at barn var veldig sterkt opptatt av døden. Og hun karakteriserte det som et overraskende funn da. Og tanken på at barn selv og andre kom til å dø, det var ikke sånn at de hadde frykt for det, liksom barna. De var bare opptatt av døden, men de mer undret seg over hva som er viktig i livet, og hva som kommer etterpå. Og det var en jente som hun hadde snakket med, og hun uttrykte det veldig fint og godt da. Hun sa, jeg skrev om bestemor som er død, og hva jeg tenkte om det. Bestemors bursdag skulle vært 25. desember om hun hadde levd. De hadde nok et skikkelig party oppe i himmelen, tror jeg. Men med masse rødvin og mintsjokolade. Det så fint å tenke på sånn, for da det ikke så trist.
Sant. Ja. Godt uttrykt. Og ja. Det viser jo at barn kan ha mange tanker om døden og hva som skjer etter døden, ikke minst. Hvor kommer vi etterpå? Det jo ofte et spørsmål som dukker opp.
Ja.
Og det kan jo være masse forskjellige tanker rundt det. Kristne og muslimer tror at den kommer til himmelen eller paradis til Gud. I buddhismen tror man at du lever dette liv, alt det du lever i dette livet, det vil påvirke hva som skjer i ditt neste liv. Og målet der er å komme til nirvana.
Mm. Og i hinduismen så er det jo litt det samme, og de tror også på gjenfødelse, sant? Ut hvordan du har levd livet ditt, dette livet, for neste. Men de har et mål å komme til, eller oppnå moksa, endelig, det er en sånn endelig løsrivelse fra gjenfødelse, da, den sirkelen der. Da. Moksa, har jeg lest om, kan også være, for eksempel for noen fattige da, som er veldig, veldig fattige og har hatt veldig, veldig lite, så kan det for eksempel være født inn i en rik familie i neste liv. Det kan være deres moksa da, at de får et bedre liv. Men så har jeg en sånn tanke, jeg vet ikke hva du tenker, Jorunn, men jeg tror at barn tenker at de kommer til himmelen, paradis, Nangiala, Nangilima, tenk på brødrene løv i hjertet, på en sky, på månen, blir til en engel og så videre. Selv om ikke de er så religiøse. Altså de har et behov for å liksom, ja, hvor er det du kommer, sant? Passere folk. Og det er jo veldig vanskelig å forstå, for eksempel det som skjer, ja, man blir begravd, død, sant? Man er død og blir begravd i jorden. Det har du, Jorunn, en fortelling om, sant?
Ja. Jeg har det, og den skal jeg fortelle, men jeg tenker også at det at barn tenker veldig sånn konkret om dette, det er jo typisk barn, ja. Sant? Ja. Så de tenker sånn, så du sier, ja, Nangiala, eller på en sky, eller i himmelen, eller sånn som hun hadde skrevet at bestemoren var oppe i himmelen og hadde party med rødvin og mintsjokolade, ja. Sant? Men det hjelper barn til å gjøre det mer forståelig, ja. Men også til å akseptere det, tror jeg. Og jeg kan huske selv, når datteren min mistet den hun var glad i, så syntes hun det var helt fryktelig at hun skulle ligge nede der og bli til jord og tenke på det. Det syntes hun var, det var ikke noe kjekt.
Nei.
Det var rett og slett ikke noen god tanke. Men når vi skiftet litt sånn fokus og sa at ok, hun blir til jord, men da kan jo vokse blomster, nye blomster opp av den jorden, så fikk det en helt annen vri da. Da kunne hun svelge det mye mer. Og da var det, ja, her liker hun, og så kan hun bli til blomster. Da var det mer håndgripelig og konkret for henne, tror jeg.
Blir til noe fint, noe nytt. Sant?
Ja, ikke sant?
Ja, ja. Og jeg har en historie også som jeg har hørt, for man tenker jo veldig konkret, sant, i begynnelse med det der med å være, at mennesker som er døde blir begravd, sant, at det var noen barn som ble veldig sinte fordi at de de så at de klippet gresset på gravplassen. Og da visste de at de hadde noen kjære, sant, som lå begravet der. Og da tenkte de at de kjørte over dem. Sant?
Yeah.
De ligger jo der. Sant? De kjørte over dem. Sånn at det jo, de barn tenker veldig konkret. Sant? Ja, det gjør de. Og det ofte en veldig konkret oppfattelse av himmelen også. Da. For datteren min, når hun var liten, så snakket vi om ja, hva skjer etter døden, kom til himmelen, og så regnet hun jo med da, at jeg kom til å dø før hun, sant? Siden jeg eldre enn hun, og da sa hun så fint til meg en kveld at mamma, du må huske å sette opp skilt med huset ditt i himmelen, sånn at jeg finner deg når jeg kommer, sant? Ja.
Litt fint egentlig.
Ja.
Og jeg tenker det at vi vet jo at barn kan undre seg både over døden og ja, andre livsspørsmål som vi har snakket om her. Men akkurat rundt det med døden så er det noen fine bøker å bruke. Og det er for eksempel den setter Farvel Rune. Eller Lillesøster og Mimmi. Veldig ok. Og så har vi, kan vi anbefale en setter Mine to oldemødre. Det er også en veldig fin bok om alderdom og død.
Ja. Og vi kan legge en link til disse bøkene her, eller skrive de på Facebook og Instagram.
Det kan vi.
Og en annen ting som barn ofte lurer på i forbindelse med tro, det jo hvordan Gud ser ut. Og i en oppgave som jeg leste om religiøse spørsmål, da, så kom det frem i undersøkelsesmaterialet at barn opp til 7 år, de tenker på Gud som en helt sånn konkret person med litt sånn overnaturlige og eventyrlige trekk, da, sant? Det er jo kanskje denne der mannen på skyen med skjegg, sant? Så mange ser for seg. Og hos barn fra 7 år, da, så har Gud enda veldig sånne menneskelige trekk, men de begynner å skjønne, det kommer noen spor av abstrakte begreper dukker opp, som for eksempel Gud er ånd, eller loven, eller ikke begrenset et spesielt sted, eller, ja. Så, og så, når jeg var forberedt meg til denne episoden, så leste jeg faktisk flere steder at barn ofte tar opplevelser fra sin verden, da, og tillegger det til det guddommelige, da, sånn som her, på en måte, det med himmelen, sant, og hus, og hvordan skal vi bo der, og hvordan ser det ut der, og, ja. Og for eksempel, så kan oppfatningen barn har foreldrene være med å skape et bilde av Gud, hvordan Gud er. Sånn at man enten kan oppleve Gud som veldig så streng og dømmende, eller forhåpentligvis oppleve Gud som kjærlig og beskyttende. Da. At de har foreldre som er det, da. Litt sånn ut fra hvordan foreldrene er. Ja, så kan de tenke seg Gud.
Når vi er inne på det med foreldre, så er det jo kanskje naturlig å tenke at foreldre har størst religiøs påvirkningskraft på barna. Og de barna som har blitt tatt med i bønn og lesing av religiøse tekster og utførelse av religiøse ritualer og så videre, det er de som gjerne har en størst sjanse for å ha en tro når de er voksne. Og jeg tenker kanskje noe av grunnen til dette kan være at en lærer seg religiøs praksis som en tar med seg inn i voksenlivet.
Ja, men nå, Jorunn, har vi snakket veldig mye om barn og tro. Men vi har ikke sagt så mye om hvordan vi forholder oss til dette i barnehagen.
Det har vi ikke. Men jeg tror jo det er lurt at for å bli godt kjent med barn og familiene deres i barnehagen, så er det jo viktig å vite noe om deres religion og tro og kultur. Og tro og kultur kan jo ofte være ganske sånn tett vevd sammen, så jeg tenker det er jo veldig nyttig å vite noe om det. Og husker du når vi snakket med Eli fra Himmelpartner om ICDP i flerkulturelt perspektiv? Da snakket hun om oppdragertrekanten. Og kort fortalt er det sånn at her i Vesten har vi gjerne klare regler for barna fra de små. For eksempel leggetider, måltider, ja, positiv grensesetting og så videre. Og så får de etter hvert mer frihet når de blir større. Mens for eksempel i Nepal, som vi snakket om i denne episoden, der er det jo motsatt. Altså, trekanten er liksom på hodet, så de har lite grenser når de er små. Mens så får de flere og flere grenser etter hvert som de blir eldre. Så får de flere grenser og mer ansvar. Og sånne ting jo veldig nyttig å vite når en møter familier fra andre kulturer og andre religioner enn vår egen, ja, tenker jeg.
Det tenker jeg veldig nyttig. Men og det som nå, ifølge en rapport fra regjeringen da, som evaluerte hvordan rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført og brukt og erfart da, fra 2009, så kom det frem at etikk, religion og filosofi, det det fagområdet som vi jobber med minst i barnehage.
Oi.
Og rapporten viser at de som jobber i barnehage, de synes det vanskelig å jobbe med dette fagområdet, fordi de har for lite kunnskap eller tid. Og andre trekker frem at de uenige at mannfolk skal fremheves, eller opplever at foreldrene ikke ønsker at dette skal fremheves. Det var jo den rapporten gammel da, fra 2009 da. Men jeg tror likevel at det er et utfordrende fagområde for mange i dag. Og heldigvis så settes det mer fokus, det lages mer faglitteratur og, som skal hjelpe på en måte enn å ta mer fatt på det fagområdet da.
Ja, jeg tror det trengs mye både kunnskap og refleksjon rundt dette fagområdet. Sånn at det ikke bare blir et område som man ikke tør å ta tak i barnehagen. Det er jo viktig.
Ja, og vi vet jo det at kunnskap det gjør det ikke bare enklere å forstå, men også enklere å godta at vi er ulike.
Helt enig, og jeg vet ikke hvor mange ganger, men vi har i hvert fall nevnt flere ganger at i møte med andre så blir du bedre kjent med deg selv.
Ja.
Mm. Vi håper at du har likt denne episoden, og kanskje den har gitt deg noe faglig påfyll. Vi synes du skal ta og dele episoden vi, med alle som du tenker kan ha nytte av den. Og en oppfordring fra oss helt til slutt er å bruke episoden som utgangspunkt for faglig refleksjon i din barnehage. Takk for i dag!